Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, тур эфирда тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиядә журналист Рәзин Нуруллин эшли. Хәзер 7:11. Студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде сәбәбе мәгълүм. Быел кышыда әллә ни салкын булмады, язда гадәттәгедән шактый иртә ажгырып килә. Кар азрак яуган җирләр инде көндезге кояш яктысында җылына ук башлады. Димәк, кыр эшләре дә быел иртәрәк башланыр дигән сүз. Мин хаклама?
Инде ул койсан башланасын бүген төксүен генә иде булмый, төрле юллар була. Март аенда карап үтеп, язгы кырышларына башлану традицион үз вакытында башлана торган юллары да бар. Быел үзеннән дә яз бер никадәр итәрәк килә. Карап карда шактый гына китә, көннәр дә җылытыра. Нәрсә булса да авыл хуҗалыгы инде басу эшләренә әзерлек ул хуҗа булган кеше, битара булмаган кеше, без бит инде үзебезгә һәр вакытта да бурычны куябыз, 1 апрельгә нинди генә ел булса да, басуга чыгып китәрлек бүтән техникасы да, аның бөртекләре дә, кешеләре дә әзер булырга тиеш. Менә шул юнәлештә безнең республика буенча эш бара. Бүген күп кенә хуҗалыклар инде, мин әйткән бүтән юнәлештәр буенча да әзерләнеп беттеләр, шул вакытта әле эшләп бетерәсе эшләр дә шактый. Бүген проблема бар. Ресурслар белән, финанс ресурслар белән. Менә безнең язгы кырышларын уңышлы алып барып чыгу өчен барлыгы 15 миллиардтан артык ресурс, финанс ресурсы кирәк. Күп кенә хуҗалыклар инде алдагы елларда да кредит алып, менә бу зур эшләр алдыннан кредит алып, ул кредитларны белән икмәген үстереп, ул хуҗалык продукциясын үстереп кичкенә каплыйлар иде. Быел да шундый юнәлештә бару өчен бер никадәр катлаулы бар, чөнки банкларда бердән процентлар бик югарыга күтәрелеп китте. Белгәнегезчә, бүген банклар 22% үз киягындагы процентлар белән бирәләр. Но шул ук вакытта хөкүмәт ягыннан, менә Россия хөкүмәтенең карары буенча, шуның 14.68% хуҗалыкларга федераль бюджеттан һәм Татарстан бюджетыннан кире кайтарыла. Хуҗалыкларга инде кредитның күләме яки проценты кала 5-6% тирәсе. Менә бу мәсьәлә бер никадәр сузылып бар, күптән түгел бер ике атна элек кенә хәл ителде. Шуңа күрә бер никадәр кредитлар алуда соңарак калып бара. Шуның белән бәйле минераль ашламалар туклауда узган елга караганда бер никадәр кимерәк. Ну, шул ук вакытта хуҗалыкларда, районнарда бу юнәлештә эш бара дип әйтсәк була.
Әйе, менә Николай Федоров бит инде үзе үткәргән киңәшмәдә әйтеп үтте. Идел буе федераль округы төбәкләренә инде 25 миллиард сум акча күчерелде язгы кырышларын үткәрү өчен дип. Безнең Татарстанга өлеш бардыр.
Шуннан акчалар, федераль акчалар республикага килде. Моннан аның иң күп өлеше әйтеп киткән кредитларның процент өлешләрен каплау буенча ул ел дәверендә кулланылырга тиешле процентлар. Менә минем бүген процент буенча түләвем җитте. Ул ай саен кайтып бара торган акча хуҗалыкларга. Һәм икенчесе җитештерелгән сөт һәм безнең бар инде ул несвязанная поддержка дип әйтәбез, һәр бер гектарга сөрелүк җирләренә бирелә торган акча, ансы инде хуҗалыкларга безнең ике атналык хуҗалыкларга кассаларына керде. Аның күләме зур булмаса да, ул вакытына барып җиткәрле. Менә бу атнада инде Россия Федерациясеннән килгән һәрбер килограмм җитештерелгән сөт өчен бирелә торган акча шулай ук хуҗалыкларга барып җитәчәк.
Һәм инде менә бу Европа Берлеге, Америка Кушма Штатлары тарафыннан күрелгән санкциялар аркасында безнең Татарстанда чәчүлек мәйданнар кимитлү, я булмаса анда азык-төлек культуралары үстерү, кимитлү дигән сүзләр юкмы?
Республика бетінде бек ауырғыларда да біздің барлық майданымыз 3 миллион 300 мәңгіктер болса, 2 миллион 900 мәңгіктер әсі біздің шешулік жерлері. Ауырғына еллар болғанда да біз 2 миллион 900 мәңгіктеріні шешім бардық. Бұл да тілеклер шуындай. Әм бұл бір өзіншелегі бар, министерлық, Россия министерлігі да бізге республикаға бірінші мәртебе план деп айтсақ енді план өзі бізге шешілерге тиісті майданның көлемін жеткізді. Ол 2 миллион 900 500 мың гектар. Әм шоның негізінде біз шулай районларға да шондай өзі біздің соңнарымызды жеткіздік. Мына өтеу кешіксіз мәжбүрі. Әгер қожалық яки район өтеп бітірмей екен өзінің контроль мына бұл онда бірнеше көрсеткіш бойынша енді ол бюджет ярдәмі бойынша ол екінші жылда һәм быел өзінің қожалық белән министрлік арасында келішімі түсілді, әм шул келішімі өтелмей екен, бюджет ярдамынан көп мәдір көлемді мәхұрым қалашақ.
Анасын әлі екінші яғыда бар еді, шул әлік совет жүрінде біз планлы құялық олып бара едік деп айтамыз, әқазір құялықтың үзінде қорайлар. Не тілім, шуны шайсам, қойсы ұтышылырақ деп айтайлар еді. Әқазір бетінде құалықтың ұшату үшін, шиттен ризықлар күтмес үшін, фәлән культура әйтек фәлән қадар болырға тиеш. Бұндай белгілеулер бар ма?
Міне, ол бетінде айтып кеттім, 2 миллион 900 мың гектар біздің жерлер бар деп. Республика халықын ашату бойынша біздің мына бұл майданларның структурасы республиканың икмек бойынша да тәмин итерге, фураж культуралы белән тәмин итерге, халықны бәрәңге белән тәмин итерге җитә торган күләмдәге структурада шундый майданнар каралган. Һәм бүген дөрес әйтәсез, элек өстән инде менә шушы гектарны шушына шешәргә дигән күрсәтмә була. Бел ондый хәзер ондый юнәлеш юк. Хужалык койсы культураны яки койсы юнәлешне табышлы дип саный. Шуны үстерәм. Мен ике нәрсәгә басым ясап әйтеп китәсем килә. Беренчесе кукуруза. Республика буенча кукуруза намайда 200 мең гектардан артык без кукуруза игәбез. Бу күбрәк силус өчен бара. Тирлекчелек өчен дип әйтәбез инде. Шул вакытта менә республикада да хужалыклар бар, кукурузаны бер тикке үстерәләр. Менә күз алдына китерик, минем тирлекчелегем бар. Минем сыерым бар, сөт савасым килә. Бұл ақырғы елларда бетсетін бәйесе, енді хұжалықлары үшін отырсы, отырсылы юнәліш, табыш бір әтірған. Шоң көрі біз, өзі біз, мұна, хәр бір сауым сыйыры болған хұжалық, кем дегенде орта гектар кукурузына бір тек көпсіздерге тиіс деген шынды бұрысына қоя біз нәрсе үшін. Бүгінгі сәкінде бет көп сүт бір әтірған сыйырны, әтеге тұқылығы әз болған азықпынан ашқазанын тұтырып, аннан сөт алып болмай. Мына шуңа күрә бу бурыч беренчесе, һәр бер хуҗалык менә безне ишетә торган, бу эшне эшләргә тиеш. Һәм икенчесе, республикада үзебезнең май сага торган заводыбыз бар. Кызганычка каршы завод белән хуҗалыклар арасында ничектер якын мөнәсәбәтләр эшләп булмады. Менә алар күбрәк ничектер Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә ул белән бик бурлы бит алмадылар. Шул ук вакытта рапс яки мойлы культураларны җитештерү, менә бу елда ул бик узган ел дөресрәгә бик отышлы булды. Менә бүген кем вакытында теге җыеп алган вакытында сотмады, бүген рапсның бәясе 14, 15, 16 сумга сотып була. Ул экономик сыягына бик отышлы культура. Һәм менә бу елда безгә мөрәҗәгать итте менә бу завод. Җитәкчелеге без нинди генә ел булса да 14 мең тоннасын 14 меңдән сумнан да ким булмаган бәягә сатып алырга әзер, әйдәгез әле шәшегез әле дип, чөнки заводны эшләтергә кирәк. Монда инде үзеңнең борын төбендә җитештерелгән рапсны җыеп алырга бит сатып алырга җиңелрәк, аның транспорт өлеше дә кимрәк, шуңа күрә менә икенче юнәлеш, икенче культура безнең өчен файдалы һәм табышлы культура. Икенче яктан әле агрономнар өчен менә мин үзем агроном буларак әйтәм, рапс әле ул эзмә культуралар өчен дә бик әйбәт, үзеннән яхшы җирне калдыра торган культура да.
Анасын салкын кышлар иртәрәк килгән очракта да аннан әле продукция алуына дәвам итеп була. Ул кайбер культуралар кебек туңып шәлтерәп төшмей инде.
Ну, мин язгар апс турында әйтәм әле сәскәч, ул җәйкене алай салкыннар булып алар шәлтерәйлек салкыннар бик булмый инде.
Анасын бит әле күзге тирлекләргә ашату өчен дә була.
Ай, аның өчен дә без зелена яшел массага да аны Кубига игәбез. Хуҗалыклар кем сөт саба, кем тирлекчелек продукция җитештерә бу юнәлештә дә әйтәсез. Шулай охшылар.
Анасын хәзер инде кышка килсәк, быел кыш шулай үзенчәлекле булды, гәрчә куар җитәрлек булды дип саныйбыз бит инде. структурага келген сакта көзгө культуралар көп мишечилген иде. Хазыр инде анализ жасап булама, алар эбет кине кышлап чыгалармы, кабат иштерге туру келмесми? Үстөмө чыгымдар тутуп.
Мына биринчи айткеңиз, айткан сөзүңүзгө азыраак комментарий берип кетесим келе. Мына башка жылдар менен чагыштырганда корлор бир тире деп айттык. Шундан да кыш кине явган корнун көлөмү бул башка жылдардан эле нерсе айырылмай. Ул бир никадар үзүн сөйкөлө болду, башка жылдын корну себирип үзөндөргө тутурайды. Быйыл мына слойлуу пирог деп айтабыз бит эле. Бир никадар кор явды да, жылытып алды. Эмнедир элпе корка,
Бузбарлыкка
келип, мына ушул айтып соклоп-соклоп слойлуу пирог шекилде басуудагы корларды сокладым. Мен себирни. Экинчи бир биздин үчүн бир никадар котлоолурак яки маселе бар. Волга оряагындагы райондарда метр котламында күзгү периодтан да көпкө кемирээк калды. Мына ушу Сүпрәле райондорун алсак, ушу Бо райондорунда биздин 160 метр котламында 160 һәм ондан югарырак болгон миллиметрда дым булса, бою бет деп санала. Мына бу райондорда 110, 105, 120 миллиметр гана. Бу һичшиксиз бир никадар көңүлдө индер шик уята. Шул вакытта мына яз эле мына бу хава шарттары жылыта бир никадар акырын-акырын кына эри бара битинде жерге сиңе бара. Мына болгон кышкы кор айбет кана жерге сиңсе, бу запасларына ишексиз туктукландырачак. Үмүтсүз шайтан дилер. Айбет кана болор деген үмүтлөнөбүз энди.
Ийсиз авыл ишендери керек да дайыми тикшип туралар. Туфрак көпмөгө туңган, айтик эриген корлар суу ташкын болуп агып кетмесми? Айтик басуудагы уңдырышлы жерлерин алып кетмесми деп бурчуласып бетинде. Быйыл неше керек жерин?
Мен сиздин эле экинчи сурооңузга жооп бермедим. Көзгө культуралар боюнча. Көзгө культуралар боюнча барлыгы 590 миң гектар майданда көзгө культурасы чечилди. Күз быйыл күз узган жыл күз шулай ук үзенчәлекле болду. Мына без инде оптималь сроктар деп әйтәбез. 20 августтан 5 сентябрьләргә кадәр күзге культураларны чәчәбез, чәчәргә тәкъдим итәбез һәм шулай чәчиләдә ул. Кемнәр менә шушы ахыргы срокларда чәчте? Күзге культуралар бер никадәр җитче битмичәрәк дип әйтәгәндә, ниндидер проблемалар деп айтсак да инде була колдулар. Күз иртерек да келди. И күзгө өшөр бир никадар солкунураак да болду. Шуңа күрө бир никадар күз күнү шундай шулай ук ашомлук бар ая. Менә без 10 күнгө бир мертебе алып барабыз инде мониторинг деп айтабыз. Күзгө культураларынын нече кышлауларын. Кышкы чыр боюнча мына бүгүнкү күнгө кадар эле көзгө культуралардын дер куркунда шайберлер көрмөйбүз. Мына шушу майдандарынын 590 миң гектар майдандарынын 90% бүгүнкү күндө жакшы һәм канагаттандырылык хәлде. Инде ничек булар? Мына яз узак келип, кар астында узак ятып, мына бу снежный плесень деп айтам, ул авыруларга дучар болмасалар, әле күзгө культураларда үмүт бар. Анан ушул вакытта мен айттым, күзгө чурдан бир никадар алар колдор үсүп битмеше, жетилеге битмеше. Шуңа күрө бик мөһим булачак эрте яздан биз айтабыз аны подкормка по черепку деп вакытында аларны тукландыруу. Биздин элек усуллар бар, биз аны самолет менен иштедик, хәзер мына Кызыл Шарык жамгыятлары һәм агросил группалар бу эшне эшлиләр. Иртәне басуга кирип булмаганда үстән сип тирип, шул вакытта барып пошириб күдеп әйтәбез, иртәнгә котырган шурда чыгып сип тирә торган. Бу булымнар быел һичсез кирәк булачак. Ким күзгө культураларын соклап калырга тели.
Һәм инде менә без дым соклау мәсьәләсенә тукталган идек, ансын кирәк җирнең туңы булуы
Тун котлама, шулай ук менә башка еллардан нәрсәсе белән дара аерылмый инде. Дым каплату, менә язның килүен әйтеп киттек, никадәр әкренәк, җибеп эссе булмыйча. Безнең өчен, безнең теге теләк инде әйтәләр бит, мой салкын булса, ел икмәкле диеп. Үзебезгә бер никадәр салкынрак, мой телибез. Менә ахыргы елларда, беренче елда бар без бит инде кыштан язга күчәбез, яздан җәйгә күчәбез. Менә ахыргы беренче елда без кыштан кинек җәйгә күчәбез. Чөнки кыш бетте, язгы менә бу салкын чорлар булмый, кыздыра башлый. Бу вакытта үсемлекне бер төркем салып куясың да томор системасы үсіп кете алмай, үске қотортып шығар да, бік шондай жетілігі бітмеген томор системасы бөлен оңыш алырақ қала. Біздің тілігенде, әйткенімше, біріне қадар солқынырақ, әлік бит шешу шешкенде, бір қойсадыр шешуінен шешкеннен соң, тилагер екеке, бұрык кейіп шешу шеше тұрған сөрлер бар, ақырғы елдерді мұндай қалының болғаны ек.
Біздің тапшырылыс тұр эфирде бара, әм студияда екі телефон үшілі 555-55-13, 555-55-14. Бізге әлімтеген шығушы бар қазір. Анытты таштырық, тыңлайбыз, рахым етігіз. Қайырлы ете?
Рәзім жегеттім, үлдіз жегеттім, Зияддин абай қазаннан.
Тыңлайбыз, Зияддин абай.
Мені ауылдан кеткенім көптен, енді 54 мүшелерді мен өз бірән сұқасы күннәр, елларда жерінен шек ішкәртәбіз. Шоқалапты, әйләндіріп, лұшыз бөп мінәгін, шыны біләсіп келәйді. Рәхмәт.
Аңлашылды, рәхмәт. Біз бұ сұрауға жауап бергенше тағын бір тыңлаушымыз күтіп, аның да сұрауын тыңыз, та бірге жауап береміз. Қазір сіз не тыңлаймыз, рәхмет егіз?
Айы,
мен
тыңлаймыз. Ағым, мына шоды сұрауым бар е. Мына бұл чашу биыл өзіңіз білесіз, ерте келерге ұшай. Аннан соң, мына бұл чашу ұрлықлары, чашырға деген ұрлықлар, алар қазір ме екен? Аннан соң, техника, нешік ремонтты, мына Биіктау районы бекеректі, Әтна районы, нешік районында үшілер тұра екен. Аннан соң, мына менім шонды тағын сұрауым бар е, мені үлік қарты туы деген нәрсе бар е, басуда. Ол нәрсе қазір құрлана мекен, үйік мекен, мені шонығы да білер, рахмет.
Рахмет, бұл ғазиз әфенді болды.
Біріншісін,
Зияддин
абайның ғана сұрауына жауап берегенде. Жер ішкәрті бойынша, бары бетінде біздің әлекке классик технология деп айтабыз. Жер қәр бір кесеге, аның қоп күскені кезгесерді қоп қара болырға тейш, ол су қоланған болырға тейш, әм үске ағында біргені бір түкті солам әсәрі болмасқа тейш деген технология де. Ақырғы иыларда технология өзгері, әм ресурс соқлау технологиясы кере башлады бетінде бүгін үсекінде, мен ақырғы 6 елінаған алсақ та, шының 5 елі республика үшін ол көп мөдір көлемді құрылықлы иылар болды. Әшілі вақытта мен біздің термин бар шынды агроном адиялыз, агрономиски адиялы деп айтабыз. Біз ақырғы иыларда кірте тұрған технология, комбайн бара. Бүгінгі бетінде біз соламны озық етіп көз алдына кетірмейміз. Солып ол мал астына сала тұрған неінді? Нәрсе деп айтады?
Түшәк
деп айтады, ашау ол озық түгіл. Сонан көрі көбірек соламны біз тәқдім етеміз, әм шулай ішлейбіз де.
Елік башақ етіп пайдаланған
ғырыңыз. Комбайн ортынан септіріп барып, әм жеріні әйлендірмесе су қалу технологиясы. Бұ нәрсе деген сөз, бірден біз тәқдім етеміз, тереңі әйті бана 25-35 сантиметрларға тереңі әйтіне культурасына қарап, әм мені үсті агроном адиалысы болды барлыққа кетіру. Бұ нәрсе деген сөз, бұл мені солам, үске ұқтағы дымны соқылау үшін, біздің май айларында, июнь айларында үш отырған дымны, ол көп метр көлемді соқылап қола тұрған. Шолық уақытта кім әлекі традицион технология бойынша су қалап ішілей, оңарда сөз айтқан кіші жоқ. Әр хужа, әр технолог, өзіне технологияның өзі. Ал әм үшіншісі юнәліш кіріп бара, бұл шолай көбірек интеллектуал жақтан жоғарырақ болған специалистер, жетекшілер үшін технологияны аутил. Екінші түрлі айтқанда жеріне шкертмесе, оны сүрмесе шешу. Бұл технологияны сүгушілер, оны кеншіктер қойсадыр яқтан тәнқитләушілер көп. Шулы уақытта мен әлі ұзған елінің жәйгі шорында біз бір түркім делегация білен Ростов үлкесінде бұрып айттық. Біз көп мәртәбелер Украинада, Днепропетровский агросоюз компаниясында үйіріп, ондағы технология, мен шу технологияны қора бердік. Қойда технолог орында болып бүтін тәрепләріне туры кетіріп, әлмей культураларында олып, культураларының несек орнашуларын туры кетіріп ішілей, онда оңыш шолай ұқына шарты көл. Мен әйтке, енді емғақылап, бұл сұрауға жауапына емғақылап, республикада түрлі технологияда юнәлішті ішілерге бола, но технология, рөші әйткенде шолай ұқ, рваны изертілген технология боларға тейшті көл. Ол яғызылған екен, оның тәлеплері бар екен, ол өтелерге тейш. Энди Газиз Бабайның сұрауларына келсек, бірінші бір түкілер семинарлар бойынша. Республикада түп майдандар 1,600,000 гектар, бұл біздің бір түкілі культуралар. Мына тағайын алғанда, республикада біздің езгі шешу үшілері 1,800,000 гектарды өткерлерге тиеш. Бір түк бойынша бірден зерновойлар бойынша деп айтегенде, Семена бір түк бойынша тәкметілі бүгін 115%, республика бойынша мен цифрларына кетіременді. Бұ нәрсе деген сөз, бұ біздің жетерлік бір түкіміз бар. Оны, мына бұл ортық көлем әлі езгі қырышларына қадар яңадан бір қат шистартып алып, оның тозанын алып, вақларын алып, сифатлырақ семена білен бір түк білен шешерге мүмкіндік берешек.
Һәм үзім культуралары бұзылған шырақта сол жерде.
Оның үшін шешерге шолайық жетерлік көлемді бар. Республикада түрлі хужалықлар бар, оның қойсаларында жетіп та бітмеске мүмкін, ондайлар көп түгіл. Бұлдықсыз хужалықлар республика бойынша баланс нашар түгіл. Өзімізде жетіштірмей тұрған семеналар бір түкілер бар. Кукурузы бойынша, айтып кеткенімше, мына рапс бойынша, шикар шөгіндірі семеналары бойынша, бұлар бойынша бүгінгі күнде Россия базарында тәқдимлер көп, фәқат оқшан болып, дұрыс үйтіп, дұрыс сортын, дұрыс партиясын сатып аларған керек. Бұл үнәрісті шолай сатып алу, тәмінетіліш бара. Хәм техниканың әзірлігі бойынша. Республикада барлығы 20,000 дәнеге яқын біздің тарту техникаларды бейті бізінде бар. Әзірлік бойынша, министрлік бойынша қойылған бұрыш 1 апрельге бұлар әзір бұларға тиеш. Бірне қадар қышқы шүрда проблемы болып алды, бігеректі инвесторларда қойда шетел техникасы көбірек, мәне бұл курслар, евроның, валютаның өзгертулер сәбәплі, бейлерінің кескен артуы сәбәплі, бірне қадар анда әзірлік ішлері оқсаған еді. Мында 2 университетте бірден қазір оларда оқша бар, бұл техникаларға запас шестер қойта, әм екіншісі республикада 1,000 артық түр, мәне бұл шетел техникасынан запчастары республикада жасала башлады. Түрлі предприятияларда, мәне министрлық енді ұйыштырып, бұл ішіне, бұл ешексіз, өзімізде жасалған бұл запчастылар көпке сұзырақ, әм екінші жақтан бетәлі жоқын ғана бардың алдың. Техника бойынша мен ойрым зор қорқыныш бар деп санамын. Һәм үшіншісі қорытуту бойынша, шынан да әлекі технология, мына бұл тракторлар бен қорытуту қызғанышқа қоршыды мекен, енді ол республикада бек қолданылмай бірден яғулық майдалар материалары. Шушу биыл мына шешу үшлеріне біздің яғулықтың 1 килограммы льготалы бәйе білен 31 сум тәшкіл етешек. Бір яқтан мына енді бүгін 37 сум болғанда шоның қадылы скидкі білен алу біздің үшін әйбет. Екінші яқтан қорытып беруге біріне қадар енді
хужасыздық
көбірек. Шоны өкірі біздің тақтым ете тұрған технология, мен айтып кеттім, көбірек жеріні тиленерек қотламға ана үйім шартып қалу, мына бұл қышқы күзгі период тойып отырған яңғырларына һәм язғы суларына көбірек жерге сондыққа салған шекілі шонда енді жиып қалу бұрышы. Мына шондай университетте іш бара.
Аңлашылды. Бізді тағын бір тыңлаушы бұл күтіп тұра. Қазір сізді аңа білейік. Сіз эфирде, рахмет екес.
Алло, қайырлы күн сізге.
Сізге де шалайық.
Мына менің бұл шундай сұрауларым бар дейді. Мына мен өзім Мамат Қожа деген ауылдан жоғары районынан. Басулар ішкертілмей бейт қазір орман өсе, қойын, нарат. Аннан соң, 1 литр сүтіне, 15-18 сумнан ала бар, 34-35 сум бір килограмм сәлерке. Оның фирмы деген хужалық бар, оның біле, оның ішіп алсынлар, дейінде ақшаға, қоян келсін. Бұлдырған ипелерін алмай бар. Оннары соңына мен ауыл хужалығы институтының үйрену тәжірибе хужалығында 13 жыл тракторда ішіледім. Ауылда да тракторда ішіледім. Ол хужалық кімге мешайт етті екен? Рентабельнес жарты жылында да 30% болады дейді. Дінді нәсілді сыйыр бар. Урожайы болады дейді. Бір нәрсесі қалмады бітті. Беш директор қат деш құрды зату.
Сіз қойдан шылтыратасыз?
Мұна деден фирмадан.
Мәмәт Қожадан ма?
Фирмадан. Фирмады бар.
Фирмадан. Оңладық. Қозаннан бұлды енді. Яры жауап не эфирден тыңлағыз? Әлбетте, ол 90-шы жылдардан башлап құшақты хужалықтарда өзгерістер болды енді.
Мына біресе орман өсу турында. Шынында да Қойсыдыр районында проблемалар бар, бигерек те Қозан білен яқын Қозан Осты райондарында. Мында бит нинди мәселе бар? Мына біз бүгін айтып кеттік бит, не связаны поддержка беребез оқша деп. Республика бойынша 2 миллион 900 мың гектар шешулікнің 300 мың гектары бүгінгі сәкінде ниндер дәрежеде документтастырып бітірмеген жерлер. Мына бір яқтан біз енді тілейбіз қожалықларыны көбірек шешсіндер деп, шул уақытта юридик яқтан оларыны законнаштыру көпке қиынырақ. Мына бар невостребованный жер деген. Кімдердер анда вафат болған, кімдердер кетіп барған, ол законнаштырым еще қолыңнан, шул уақытта енді жерлі власть оны үйіштіріп шушы кішілерінің майданларын яке 100, яке 200 гектарын жиеп ішілігіне башылай, кімдер келіп шығады, заявление алып айырылып тілер шығарға тілей. Мен шул жерлеріні законнаштырып бітіріп болмай мінсі бір. Екеншісі көп күні біздің оқшалы, зор оқшалы кішілер, мен бұл көбірек перспективаларық жерлеріні, шәйір яндарындағы жерлеріні сотып алдылар, хем оны кішіге бермейлер. Мен шул себепле онда кімдір бір елға ғана кіріп ішлерге тілемей, көбірек сұраққаларың берге тілектері. Мен шул себепле шушу біздің Лойыш районында да ондай проблемалы жерлер бар. Биіктау районында, башқа жерлерде де республика бойынша тулайым алғанда 3 миллион 300 мың гектар сөрілік жерлерінің бүгін проблемалы жерлері бір 50 мың гектар тересе. Мен бұл біздің абзайымыз айтқанша, бірнеше қадар орман өсе башлаған, бірнеше қадарында қожасыз жерлер, һәм законнаштырып, мен надзор органдарында бұл жерлерді ішле министрлікте қызғанышқа қарсы деген бір қол сілтеп қана бұл жерде тәртіп орнаштырып болмай.
Бұл жерде бұрышы қойылды, һәм келешек
ол. Іш бара, шексіз. Сүттің бәйесі бойынша алғанда біздің бір шоған, мына біздің ауыртқан мазорға деп айтамыз, енді басты біздің де шундай жоқ. Ішімізде нендер протез енді бүгін қожалықтан сүтіне көмек қожалықтардан 20-22 сом қалсалар, шәхси қожалықтардан түрлі жерде түрліше 15-16 қалалар. Шул уақытта кебетлерді сүтінің бәйесі көпке қиватырақ. Бұл біздің шулай жоқ бір шей. Нешеге енді сиыр жетіштірілген, сиырдан сауып алынған сүтінің бәйесі кебетке барып жеткенше 2 мәртебеге артығырақ болуға тиіс. Но біздің бір шей, шул уақытта біздің тілек білен ғана ол өзгерте тұрған әйбір түгіл. Хәм үшінші сұрау ауыл қожалығы сөз барғандар, ауыл қожалығы университетінің подсоп қожалығы тұрындай ма?
Ярдамшы
қожалығы бойынша қызғанышқа қашырып шулай ұқ. Біздің бір шей тұрған, мына бұлғауыр шырларда, оларының мүнешектер республика, Россияның бошқа түбәклерінде, мына бұл ярдамшы қожалықлар ұққа шықтылар. Финанс отыр, құсызлықлары, анда нәрселер ішілені бітірілмек сөбепле, шул уақытта дұрыс мына нешегінде ауыл қожалығы оқу йұртынан бір тапқырда басуға шығып, тракторға отырып ішлеп қарамаған жігіт, жаңадан барып ауыл қожалығында керекті білгіш болып ішлерге. Бұл еш шексіз біздің студенттерді әзірлеуге де зор қомақшылық жасай.
Аңлашылды. Әлбәттә, менің бұл бәйелер мәселесінде айырым сұрауым бар еді, ләкин біз тыңлаушымызды күттірмеу жүзінен қазір аны тұтастырамыз, анасын ол сұрауына беремін. Қазір сізді эфирде рахмет етеміз. Тыңдаймыз сізді.
Қайырлы сәлем, исәнмісіз?
Сау болыңыз.
Елді Сарысевич, бұл турда сөз болған еді енді. Мына менің туған ауылда Тукай районы Иштырағында 3100 гектар жерінің 1 гектары да ішкертілмей. Қойшан ішкертілер екен ол жерлер. Аннасын мына шуна айтасым келе, май ойында ғадетте құрылық бола. Мына жерні күзден суға біле ішкерсек, қор тұтыны ұйыстырсақ, мына шушы дым май ойына жетерлік болашақ, Алла бұйырса. Июн ойында аннасын жаңа сабан тойлар башаларынан Құдай тәғаланың шифалы жаңбырлары жауып өтті, аннасын барсы да әйбәт болашақ.
Рахмет.
Аннасын мына шетел техникасына запчастарды өзімізде жетістіре керек. Бір қожалық жетекшісі шетел тракторына бір форсун қыдық 80 мың тұра, үш форсун қалдық 240 мың сомға дей. Бұл бұл бигірек те зор шығымдар.
Сіздің есіміңіз неше болды?
Хусайын Жақвер, Түбән Камыдан.
Хусайын әфенді, рахмет сізге.
Рахмет.
Мына сіз жауап бере бастағанша айтып өттім, бұл форсункалар фәләндер деп, сіздің коллегаңыз Татарстан ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрінің механикаластыру бойынша орынбасары Тәлғат Тахиржанов біздің студияда болып, бұл сұрауларға жауап берген еді. Хусайын әфенді басында тыңламағандар. Бұл сіздің
үлкен қағылмай.
Қағылмаса да сұрау жеңіл. Мен айтып кеттім бетінде. Бүгін форсунка тұрында ғана айтып болмай. Мен мен түрлі запас частьлер республикада бүгін шет ел техникасына республикада ясала башлады. Шоңа көрі бұл университет іш бары, һәм шет техникаларға айтқанымызша, мен үш сұзырақ бәйге қою бойынша алға таба кескенген өзгеріш болар деп санаймыз. Қорытуы бойынша, мен тағы бір осызықлап айтасым келе, бүгін яғулық майлау материалдарының қымбат болу себепті қорытуы беру республикада көп көлемде түгел. Шол уақытта бір мысал келтіресем келе. 2010 жылда ең құрылышырды, құрылышырды, мен мен айтып кеттім, әйлендірмеші, әйлендірмеші тереңге ішкерту жеріне деп. Мен шол уақытта біздің қатырлым Оқтаныш районында бола тұрған семинарының алдынан біз республиканың түрлі түбектерінде түрлі сұлбына ішкертілген жерлердегі дымның көлемін тексерттік біздің неден гидрометцентрдан службасынан. Әм нинди бер менә қойда тиренге мен әйткәнчә 25-35 сантиметрга ишкертілген җир әйләндерелмичә тирен итеп, онда бу инде июн ахырлары урып җыю эшләре алдыннан менә алсак инде 100 мм дым булса, шуның белән рәттән ишкер өстәнгенә менә дискатор дип әйтәбез, өстәнгенә ишкертеп җиргәннәрдә 1,5 мәртәбәгә кимрәк иде. Мен шоңа көре бүгін басуда қорытуы керектір. Бүгін мен мына нешектер айда жамағат қорытуыз деп айтырған нешектер көңілім бармай. Шол уақытта ішкертуде технология бойынша дұрыс етіп юнелішін алып ішлерге керек. Дымны көбірек айтқанымша сондыққа жерге туплап құю үшін. Іштерек бойынша нешлеп 3100 гектар олай ішкермей мына мен айтылып кетілген бұл құжалық бойынша мен айта алмаймын.
Әмма
мында бу дөрес, я мен менә әле иртәгә шулай ук Тукай районында булырга планлаштырам. Мында сүз барадыр, күп кенә җирләрдә менә шу Казан астындагы җирләрдә эшкәртелмәде безнең сүгәләр шул вакытта ул уже Казан границасына Казан ишенә кертелгән. Әле анда төзелешләр башланмаган ул Казан җире булып исәпләнә. Шуллар шундый хәл түгел микән? Мен менә инде Хөсәен абыйга ничек җавап бирәсен әйтә алмыйм. Менің бойынша үшін ашығып...
Келешекте жауап беру мүмкінігі
болыр. Екінші эфирға келгенде бұл сұрауға жауап беру мүмкінігі
болыр. Ел қызқыршыларына шыққанша біз әлтіған сіздің мәнің сұрашыр болыр. Менің де сұрауларым бүйік көп, ләкен біздің эфир уақыты шекленген біргіне сұрау бересім келе әмінім. Біз ғұрланып сөйлейбіз. Аллаға шүкір, біздің Татарстанда 90-шы елларда бүтін илдә, бүтін дөньяда ауыл хуялына ихтибар кимеген чакта да ихтибар кимемәле. Безнең җитәкчелегебез президентлардан алып, барысы да ауыл хуялына ихтибарны кимитмәделәр. Һәм хәзер Россия күләмендә әйтик, министр Федоров килеп китте март башында безнең республикабызга. Шулай ук Россия президенты да ауыл хуялына акча бүлеп бирү турында карарлар кабул иткән. Бу гомумән ил күләмендә авыл хуҗалыгына игътибар артты дигәнне аңлатамы? Шулай булган чакта без бит шөкер авыл хуҗалыгы тагында алга китәр дигән үмет уяна дигәнсез.
Ишексез менә ярдәм ул никадәр булса да зыянлы түгел инде. Безнең булган саен күбрәк аласы килә. Шул вакытта мен тагын бер нәрсә генә әйтеп китәсем килә. Республиканың бюджеты бар, ауыл хуҗалыгына каралган бюджеты. Менә шушы бюджеттан тыш безнең 18 февральдә булган коллегия утырышында президент яңадан өстәмә рәвештә хуҗалыкларга миллиард ашламалар сатып алу өчен 1 миллиард күләмендә финанс хәленә авырлыгын беләбез, республикада авырлыгын беләбез. Шул вакытта менә мөмкинлек табып яңадан ауыл хуҗалыгы предприятиеларына ярдәм үзеннән 1 миллиард сумлык бушка акча берилди. Моңар без бүгүнкү секендә ашлама сатып алу бара. Һәм башка юнәлештә дә бюджетта каралган кысан булса да, менә бит авыл хуҗалыгы һәм оборона юнәлешеннән башка бөтен җирдә дә бюджетта кыскартулар бара. Унар процентка кайда артыграк бара. Авыл хуҗалыгына менә бу тоткарып калды. Шул вакытта әле үстәмә акчалар бирү турында сүз бара. Акча керә, шул вакытта берникадәр катлаулырак, менә яқулыклы майлар материаллары берникадәр артты. Шулай ук минерал ашламалар, үсемлекләрне саклау буенча безгә кирәкле препаратлар 70 һәм 140% арттылар. Менә булар бирелгән акчаның берникадәр күләмен дип әйтикме инде, аның дәлелен бәрәкәтен берникадәр битерәләр кызганычка каршы. Шул вакытта менә ул бәяләр сакланып калып, бу ярдәм дә булса, һичсез күпкә җиңелрәк булыр иде. Шул вакытта менә тыеп инде ул ярдәм хөкүмәт ташламагач, аны тыеп яшәү күңелгә җылылык бирә. Әле алга таба без ямадан федераль Узактан да не связаны поддержкаларга өстөм акчалар китебиз эле келе турган акчалары булар. Ушул убакытта мен экинчи нерсеге айтасым келе. Бүгүн гыл өкмөттөн мен акча келип отуруп болмой, ул сенин өзүңүн бизнесиң экен, анда жерине жеткирип, анын технологияларына туура китирип иштере керек. Мен ушул укук жардамын алып, ушул укук шарттарга иштеген хужалыктар бирси бүгүн расчёт счётунда акчасы бар. Миллиондаган. Экинчиси хайырсы эле узган жылга жетлерин туура бүтүрө алмый. Зандаш хужалыктар. Ошого көрө эле акча жардам менен түгүл, өзүнүн жетекчилиги эте турган хужалыкта өзүнүн анда технолог болуп иштеген ар киши жерине жеткирип өз ишин иштерге тийиш.
Ушулай айтып, энди нукта коюуга убакыт жетти. Эми энди мына сиз
баракет нукта койгонча бир гана мүрөжөгатым бар. Бараңгы маселесинде биздин көп суроолор чыгабыт. Бигирек те шахсый хужалыктарда. Ауылларда бараңгынын көлөмү кими башлады? Мына бу ахыркы дүйнөдө болгон саясатлардан бир никадар ауыл хужалыгында жетиштирүүгө, продукция жетиштирүүгө тилек орто башлады. Мына ауылларда сыйырлар, мал саны орто башлады деген ушундай маалыматтар бар. Ошолой биз басууларда ауылларда бараңгы өстүрмөчү кибиттен сатып ала башлаган эле. Бараңгы майдандарын арттырга ушулай тилектер бар. Мына бу юнашыдан бу маселеде бир гана бирге басымсызыклап айтып кетесим келе. Бүгүн бараңгы семинасын алуу боюнча тиги ишерип биткен иски бараңгы семинасын отуртуп бараңгы алып болмой. Ошого көрө министрлик тарапынан биздин мүрөжөгатыбыз район башлыкларына, ушулай ук ауыл совети жерлиги башлыкларына өзүнүн территориясында халыкка сыйфатлы бараңгы бүртөгүн семинасын алып кайтып аларга утуртурга жардам итти. Утуртурга түгүл, алып кайтып семина бүртүк менен отуртуу тәэмин этүү мәселесендә алар эшләргә тиеш. Шерек бәрәңге белән бүген бәрәңге алып булмый. Менә бу юнәлештә минем әгәр тыңлыйлар икән безнең җирлек башлыклары бу юнәлештә эшләсеннәр, без һәм министрлык кайсы хуҗалыклардан нинди бәягә, нинди сортларны алып була, бу турыда мәгълүматларны җиткердек һәм район газеталарында урта вкладыш дип әйтәбез инде. Аны хуҗалыкта бәрәңге үстерү технологиясе буенча нинди алымнар бар, менә буенча информация шулай җибәрелде. Менә бу әйбердә игътибарлы рак булсыннар иде.
Һәм буларга эшләп без дә әле үзебезнең махсус тапшыруыбызны галимнәр белән бергә бәрәңге юл буенча якын көннәрдә үткәрибез. Аллаһ бирса, менә Россия күләмендә дә акча белән ярдәм килә, Татарстан күләмендә дә мөнәсәбәтегез бәрәкәтле булсын. Бу бәрәкәт, ягъни шушы акчалар нәкъ менә авыл эшчәннәренә барып җитсен иде, әлегә күбрәк сәүдәгәрләр, ягъни алып сатарлар файдаланмасын иде дигән теләк белән без моны төгәллибез. Киләсе тапшыруларда әле бу хакта да аерым сораулар мен сезгә җиткермен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Мәгълүматлар җиткергән өчен рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр дип авыл шәһәрләренә уңышлар теләп сезнең белән саубуллашабыз.
Сау булыгыз.
Рәхмәт.
Yeah. шатлыкта.